Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine m-am găsit.
De ceva vreme vorbim despre Duhul Sfânt în emisiunea Destinații, un subiect foarte fierbinte, un subiect care de-a lungul creștinismului a fost abordat după cunoașterea oamenilor și după prejudecățile pe care le aveau. De aceea este important să discutăm și să prezentăm lucrurile sub toate aspectele și vă propun să vorbim astăzi despre spiritul profetic și profeții postbelici. Să vorbim, deci, despre darul profeției în biserică după încheierea canonului biblic. La sfârșitul ediției trecute am văzut că darurile spirituale sunt o permanență, ne-ați demonstrat lucrul acesta cu Scriptura și sunt o nevoie specială a bisericii pentru a primi îndrumare, pentru a primi călăuzire, pentru unitatea bisericii și, în mod special, pentru continuitatea misiunii bisericii, pentru că ăsta este scopul pentru care Dumnezeu a adus-o în lume, misiunea. E important să înțelegem darul profetic înainte de cea de-a doua venire și să privim aspectul acesta după încheierea canonului. Ce ne puteți spune?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, observăm că acolo sunt mai multe pasaje unde ni se oferă o listă de daruri spirituale, printre care și darul profeției. Este foarte semnificativ faptul că, cel puțin în biserica creștină, în era creștină, deși permanent ne-am bucurat de daruri spirituale care țin de evanghelizare sau evangheliști, de păstori, învățători, Dumnezeu a fost destul de precaut și nu a oferit profeți la orice pas. De fapt, și în Vechiul Testament, dacă ne uităm, au fost destul de mulți profeți. Dar dacă într-o societate, de exemplu, într-o comunitate sau o cetate existau mai mulți învățători sau mai mulți, eu știu, oameni cu diferite daruri, profeții erau destul de bine aleși de Dumnezeu. De ce? Pentru că ei duceau mesajul din partea lui Dumnezeu poporului, îl aduceau pe Dumnezeu înaintea poporului și Dumnezeu a fost foarte precaut. Dacă ne uităm la, eu știu, pregătirea poporului Dumnezeu pentru venirea lui Hristos, din perspectiva darului profetic, putem observa că și prima venire a lui Hristos a fost pregătită de un profet. Ioan Botezătorul, de exemplu, vine după o pauză destul de lungă profetică.
Aproape 400 de ani.
Peste 400 de ani, 420 de ani, spun cercetătorii, între Maleahi și Ioan Botezătorul, o pauză destul de semnificativă, dacă ne gândim că în Vechiul Testament rar vedem o perioadă prea lungă fără un profet. De obicei erau și contemporani profeții, mai ales când vorbim de împărțirea poporului iudeu între Iuda și celelalte 10 seminții, erau profeți și într-o parte și în alta. Însă după acest vid profetic apare Ioan Botezătorul, care pregătește cumva prima venire a lui Hristos. Este chiar glasul care pregătește venirea lui Hristos. Și acum, dacă el a fost o împlinire tipologică a profeției din Maleahi 4, Ilie care trebuia să vină, un tip al lui Ilie, chiar a venit după tipul lui Ilie, este evident că și sfârșitul istoriei sau încheierea istoriei, la sfârșitul acestei epoci, vorbind de o efervescență profetică tocmai pentru a pregăti poporul lui Dumnezeu. Și acest lucru este semnificativ, înseamnă că Dumnezeu consideră că poporul are nevoie de îndrumare, nu doar de mustrare, pentru că, a spus mai devreme, vorbim și de îndrumare, de călăuzire divină, care deși este în Sfânta Scriptură, dar de multe ori neglijarea studiului ei, problemele din viața socială, determină cumva o anumită neînțelegere în ceea ce privește mesajul divin și Dumnezeu vede că este nevoie să aducă profeți. De aceea putem spune că, după cum Ioan a pregătit venirea lui Hristos, prima venire, tot așa va fi o persoană sau un grup profetic care va pregăti a doua venire.
Când vorbim despre perioada aceasta de dinaintea celei de-a doua veniri, numim perioada aceasta timpul sfârșitului, vorbim și despre o biserică pe care o numim Biserica Rămășiței. Ce ne puteți spune despre darul profetic în această biserică a sfârșitului, în această biserică a Rămășiței?
Este foarte clar că Sfânta Scriptură are pasaje destul de frumoase când descrie tot ce înseamnă vremea sfârșitului. Avem și în cartea lui Ioel pasaj pe care îl citează Petru în predica sa în Faptele Apostolilor, când vorbește Dumnezeu, voi turna în acele zile Duhul meu peste orice făptură. A fost o împlinire parțială în vremea apostolică și va fi o împlinire deplină, totală, în vremea sfârșitului. Avem, de exemplu, iarăși în cartea Apocalipsa, avem când descrie Biserica Rămășiței, avem un text chiar în capitolul 12, unde îi se spune că rămășița aceasta ține poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Iisus. Această mărturie a lui Iisus sau despre Iisus, se poate traduce și așa, este foarte, foarte interesantă, pentru că dacă ne gândim la poruncile lui Dumnezeu, cumva putem identifica foarte clar, cel puțin în prima instanță, putem să ne gândim la Decalog. Cele 10 porunci sunt prezente în Biserica Rămășiței, dar mărturia lui Iisus ce înseamnă? Este mărturia despre Iisus din partea apostolilor, mărturia lui Iisus despre sine, adică ceea ce a fost Iisus, întruparea lui, toată viața lui, tot ce s-a întâmplat, fenomenul Iisus Hristos ca trimis al lui Dumnezeu, dar aceste lucruri nu au fost făcute decât prin Duhul Sfânt. Dacă ne uităm în viața Domnului Hristos, totul a fost făcut prin Duhul Sfânt. Mai avem, de exemplu, tot în cartea Apocalipsa, pasaj în 19:10, unde spune îngerul lui Ioan, mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Acest lucru este foarte important. Adică Biserica Rămășiței din vremea sfârșitului, pe lângă partea aceasta, să spunem, obiectivă, partea care ține de discursul teologic, are poruncele lui Dumnezeu sau ține poruncele lui Dumnezeu, este un indiciu sau un criteriu după care putem identifica Biserica Rămășiței. Dar observați că acesta este al doilea criteriu. Are mărturia lui Iisus, adică Duhul prorociei. Se manifestă în cadrul bisericii acestei rămășițe Duhul prorociei. Ce înseamnă acest Duh al prorociei? Nu înseamnă doar predicarea în sens larg, și a proroci înseamnă și a predica. Atunci când Saul, de exemplu, a fost uns ca împărat, până să fie instaurat sau instalat în mod oficial, a primit un Duh al profeției și profețea și el, prorocea, adică predica, vorbea despre lucruri spirituale, nu vestea ceva, un eveniment care urma să se împlinească. La fel și acest Duh al prorociei, dar...
Păi asta mă întrebam, ce putea să învețe în școlile profetice?
Nu, păi nu doar a profetiza ceva, un eveniment care se va împlini, nu doar asta, păi vă dați seama să-ți ocupi tot timpul numai cu predicții. Păi ar fi fost interesant, dar oamenii nu puteau fi instruiți, adică chiar dacă ai, așa ca o paranteză, ai face o predicție pentru viitor, ceva se va întâmpla, cum pregătești poporul pentru treaba aceasta? Și ai nevoie de instruire. Ori instruirea teologică a poporului făcea parte tot din ce putem numi profeție sau darul profeției. Asta nu înseamnă că confundăm darul profeției cu darul învățării. Nu. Ele sunt foarte clare în Sfânta Scriptură, adică cel care are darul învățării, prin simpla instruire teologică, el poate să învețe ceva. Cel care are darul profeției este învestit de Dumnezeu cu acest dar al profeției și primește și anumite aspecte, eu știu, predicții. Ori această Biserică a Rămășiței are și acest Duh al prorociei, care înseamnă și predicții, înseamnă și înțelegerea unor evenimente care se vor întâmpla. Deși avem în Sfânta Scriptură foarte clar niște pasaje eschatologice unde ni se descrie ce se va întâmpla, dar e un lucru foarte important și acesta cumva este un al doilea criteriu după care stabilim care biserică e Biserica Rămășiței. Și aici sunt două elemente importante pe care vreau să le evidențiez. Deci vorbim de o dimensiune obiectivă, poruncile lui Dumnezeu, și de una subiectivă, Duhul prorociei. Nu se poate una fără cealaltă. Pentru că a te rezuma doar la poruncile lui Dumnezeu fără a avea Duhul prorociei, nu ai o garanție că ești condus de Dumnezeu. Pentru că în momente de criză, doar poruncile nu te ajută. Doar, așa ne-am rezumat doar la un sistem etic. Ori sunt multe sisteme etice pe pământul ăsta. Numai diferența ar fi o zi de închinare și că nu ne închinăm altui zeu. Când vorbim doar de Duhul prorociei, doar de partea sa profetică, există mișcări harismatice, pun foarte mare accent pe vorbirea și pe prorocie, dar în detrimentul poruncilor. Deci sunt într-o zonă subiectivă destul de profundă și lipsește această parte obiectivă. De aceea, în cartea Apocalipsa avem ambele aspecte care sunt într-un echilibru și se ajută reciproc.
Domnule pastor, ați folosit de câteva ori sintagma spiritul profetic și ca să putem merge mai departe, cred că trebuie înțeles aspectul. Ce înseamnă de fapt spiritul profetic? Cum îl decodificăm?
Îmi place mult că la un moment dat în Evanghelia după Ioan, Domnul Hristos spune că atunci când va veni Duhul Sfânt, El vă va vesti lucrurile viitoare. Duhul Sfânt, dacă ne uităm în, cel puțin în Ioan, vestește tot călăuzește în tot adevărul, ia din cei al lui Hristos și îl descoperă ucenicilor, dar are și rolul de a vesti anumite lucruri. De aceea se numește Duhul Prorociei, pentru că Duhul Sfânt face aceste lucruri. El este un dar oferit bisericii pentru a-i ajuta pe cei din biserică să facă anumite lucruri, să prevadă anumite lucruri. Și este foarte important, pentru că biserica în acest, eu știu, istoria a lumii are nevoie să știe prin ce evenimente trece. Dacă ne gândim, de exemplu, la cartea lui Daniel, care este una de profeții apocaliptică, în Daniel ni se prezintă mersul poporului lui Dumnezeu de-a lungul succesiunii imperiilor. Acum oamenii aveau nevoie să înțeleagă, adică deși știau din cartea lui Ieremia că 70 de ani va dura exilul babilonian, dar nu știau ce va fi după. Adică bine, noi ne încheiem exilul babilonian, dar vine un alt imperiu, Medo-Persan. Noi cum vom trece? Apoi imperiul grec, apoi imperiul roman. Și cartea lui Daniel nu a avut menirea decât să ne ajute, să ajute poporul să vadă că Dumnezeu îi va conduce prin această istorie. Am convingerea că și în vremea sfârșitului Dumnezeu la fel face. Vrea să ne ajute să înțelegem că indiferent ce evenimente politice, religioase sau eu știu economice vor veni peste lume, biserica va reuși să treacă de mână cu Dumnezeu prin această istorie tumultoasă. De aceea este foarte important, în numit spirit profetic, pentru că Duhul Sfânt te ajută și cel care are această chemare are spiritul profetic, spiritul profeției sau, mă rog, cum putem spune.
În cartea Apocalipsei, în capitolul 12, în versetul 17, scrie că balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Ei, asta înseamnă că poporul lui Dumnezeu din ultimele zile ale istoriei, Biserica Rămășiței, cum o numeam noi, va suporta mânia satanei, o mânie teribilă, o furie pur și simplu. Și satana va încerca să nimicească acest popor credincios. Va primi poporul acesta ajutor în vremea aceea de criză teribilă?
Este evident că va primi. Acum, această luptă împotriva rămășiței care are poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus, sau ține mărturia lui Iisus, care poate fi și mărturia lui despre sine, este foarte importantă. Să nu uităm că războiul pe care Lucifer l-a pornit a fost împotriva lui Hristos. A fost invidia. Nu l-a suportat și nu suportă pe Hristos. Și-a dorit locul lui. Și vă dați seama că în momentul în care această biserică, această rămășiță, pe lângă porunci, ține mărturia lui Iisus sau despre Iisus, normal că ținta lui Lucifer, care nu poate atinge pe Iisus. Dacă ne uităm în cartea, în capitolul 12 din Apocalipsa, Iisus a fost luat la cer, adică fizic nu-l poate atinge. A încercat pe pământ. Răstignirea, cel puțin sub aspect uman, a fost încercarea de a-l omorâ. Sub aspect divin a fost jertfa, da, pentru omenire. Da, s-a observat această dorință de a-l nimici. Dar acum nu face decât să pornească război împotriva urmașilor săi. Și nu este un război ușor. Pentru că aici nu vorbim doar de persecuțiile care au fost de-a lungul timpului și care încă sunt. Ca care înseamnă privare de libertate sau privare de bunuri, înseamnă pierderea vieții.
Înseamnă să ne uităm ce se întâmplă în Siria, acolo unde era o populație creștină și care a fost alungată de cei care nu suportă creștinismul.
Este partea, o dimensiune brutală, foarte clară a acestui război, dar este și un război mult mai profund și mult mai periculos când vorbim de război ideologic. Și aici Lucifer, Balaurul știe foarte bine pe ce să pun accentul. Pentru că un popor care nu are darul profeției și care nu cunoaște mesajul trimis de Dumnezeu prin profeții săi, are toate șansele, sau un om are toate șansele să se piardă. Să nu uităm că spunea la un moment dat în Vechiul Testament, Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Și eu am convingerea că într-un context ideologic dilematic, acest dar al prorociei sau spiritul profeției este foarte important ca să te îndrume. Nu doar să înțelegi Scriptura, ci să te ajute să vezi anumite ieșiri pe care nu le vezi direct în Scriptură. Și asta e foarte important. Deci, practic, această mânie luciferică nu este doar la nivel fizic. Dacă reușește să ne încurce mințile și să ne facă să luăm decizii greșite, e mulțumit. Nu vrea neapărat să ne nimicească. Este cumva coerciția, persecuția fizică, este doar, eu știu, o ultimă etapă sau o ultimă metodă prin care se facă să renunți. Dar până atunci el folosește alte metode și aceea cred că este bine să avem spiritul profetic, că el ne îndrumă. Fără spiritul profetic sau al profeției, Biblia nu poate avea relevanță pentru noi. Pentru că, până la urmă, tot Duhul Sfânt ne ajută să înțelegem. Biblia ne ajută să împlinim cerințele Bibliei și ne ajută să vedem în ce măsură Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută în anumite, sau mesajul din partea lui Dumnezeu. De aceea este bine să fim foarte precauți când vorbim de spiritul profeției. Fără el este greu, este greu. Adică acesta este, pe lângă altele, este de ajutor în tot ce înseamnă mersul bisericii. Și nu e o întâmplare că Apostolul Pavel spunea că este bine să căutăm acest dar, prorocia. Pentru că acesta fundamentează biserica, consolidează biserica.
Și ne spuneați dumneavoastră că acest dar al profeției nu s-a încheiat odată cu încheierea canonului Scripturii.
Nu, doar când se va încheia istoria. Spune Pavel că atunci când va veni ce este desăvârșit, prorociile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, dar dragostea va rămâne. Dar până atunci, prorociile încă au valabilitate și încă trebuie să existe, tocmai pentru că biserica încă n-a ajuns la maturitatea pe care Hristos o dorește și Iisus n-a venit încă.
Și pentru că darul profeției se manifestă prin profeți, înseamnă că putem vorbi despre profeți post-biblici. Acesta este și subiectul pe care l-am deschis astăzi. Și atunci, ce ar trebui să remarcăm la acești profeți post-biblici? Adică profeții de după încheierea canonului.
E foarte important să înțelegem această sensibilitate în privința profeților post-biblici. Dacă ne gândim chiar și la profeții biblici, dacă citim, de exemplu, cartea lui Isaia, putem vedea foarte clar că s-a luptat destul de mult cu împotrivitori. Au fost oameni care l-au respins, dacă au fost la un moment dat, să spunem în timpul lui Ilie, profeți idolate și profeți adevărați, cum era Ilie, și era cumva oare simplu să-i demași, dacă erau profeții lui Baal sau profeții Astartei, nici pe departe nu te gândeai că ar fi adevărat pentru că nu se închinau la Iahve. Dacă îmi vorbești de vremea lui Isaia, existau și profeți mincinoși care se declarau să se închinau lui Iahve. Și era foarte greu să stabilești care spune adevărul. Isaia spunea ceva, dar ceilalți profeți spuneau altceva. Isaia le vorbea de un, chiar și Ieremia la oameni, le vorbea de o invazie babiloniană, de robie babiloniană, că vor fi acolo 70 de ani să meargă acolo. Alți profeți nu, doar 2 ani va dura, dacă ne gândim la timpul Ieremia, 2 ani va dura jugul și la un moment dat era foarte greu să știi care are dreptate. Decât după ce se împlineau aceste lucruri, îți dai seama că, și dacă în acea vreme, și vorbind de doi profeți canonici, vorbind de Isaia, Ieremia, în timpul lor nu erau canonici. Nu, foarte mulți acceptau doar Pentateuhul, așa cum Saduchei mai târziu se rezuma doar la Pentateuhul ca fiind inspirat. Restul mai târziu, acești profeți chinuiți de popor și de lideri, mai târziu au fost recunoscuți a fiind profeți după ce s-au împlinit, dar asta e, totdeauna profeții adevărați au suferit din partea poporului ca mai târziu fiii persecutorilor să-i aduleze și să le facă morminte somptoase. Asta e ciudat, mă rog. Dar e logică, atunci când vorbim de o perioadă post-biblică, post-canonică, deși este biblic să fie încă profeți, e foarte greu pot să fie recunoscuți. Nu e simplu să accepți un profet sau o persoană care își spune profet. Pentru că o persoană care spune profet are rolul de a îndruma poporul și de a-i da sfaturi care trebuie să fie urmate. Adică poartă autoritatea divină și trebuie să...
Interesant, vorbește din partea lui Dumnezeu și atunci este greu de crezut. Da, intervin prejudecățile.
Dumnezeu nu ne cere să-i acceptăm așa instant, fără discernământ și fără precauție. Sunt niște criterii foarte clare prin care poți vedea dacă un profet este trimis de Dumnezeu sau nu. Și această receptare a unui profet poate să însemne și ani de zile, până când îți dai seama ce fel de om este, să-ți dai seama că Dumnezeu l-a trimis sau nu. E nevoie de foarte multă precauție și foarte mult discernământ. Dar există. Adică Biblia ne ajută, însuși Domnul Hristos spune foarte clar la un moment dat că vor fi profeți mincinoși și înseamnă că vor fi și adevărați. Apostolul Pavel ne spune la un moment dat, vorbind bisericii din Tesalonic, și acolo a fost un context interesant, în biserica din Tesalonic se instalase crezul că nu va mai fi a doua venire, că morții nu vor mai învia și le spune, nu, să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, Iisus va veni, vor învia morții. Apoi, în a doua epistolă, a apărut cealaltă extremă, că a și venit Iisus. Și erau niște profeți în Tesalonic care zgândărau biserica, profeți mincinoși, care nu aveau din partea lui Dumnezeu o solie, erau doar fanteziști. Și Pavel îi ceartă și pe unii și pe alții, dar le spune totuși celor din biserică, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate, acolo e tauta, înseamnă toate prorociile și luați ce este bun. Adică nu disprețuiți ideea de prorocie, dar cercetați, evaluați, aveți scriptura după care evaluați și apoi luați ce este bun, dar ele sunt, vor fi și e nevoie de prorocii. E nevoie de foarte multă muncă să înțelegi fenomenul și apoi să poți să-l accepți ca atare. Dar aici este, mă rog, este doar cineva care e pasionat și care chiar vrea să urmeze pe Dumnezeu, va fi atent și va fi precaut când vorbim de prorocii.
Domnule pastor, vă refereați adineauri la criteriile pe baza cărora pot fi testați prorocii aceștia post-belici, dar de fapt sunt aceleași criterii care s-au folosit și în Vechiul Testament la prorocii deja canonici, ca să se știe, domnule, e profet adevărat sau este profet fals. Vom aborda acest subiect, dar mai întâi luăm o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în 3 minute, 3 minute și câteva secunde. Am revenit, dragi prieteni. Vorbim astăzi despre profeții post-biblici și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înainte de acest extraordinar cântec, amintați ceva despre testele la care ar trebui să fie supus un profet, ca să știm dacă ceea ce spune el este cu adevărat, este din partea lui Dumnezeu, sau este o profeție pe care o zice el din încumetare de la el, nu e de la Dumnezeu. Și atunci ar trebui să răspundem la câteva întrebări, ca să putem să deosebim ce este fals de ceea ce este adevărat. Se armonizează mesajul profetic cu Biblia? Este o întrebare. Se împlinesc profețiile lui? Este recunoscută întruparea Domnului? Ce fel de roade aduce profetul? Roade bune? Roade rele? Ce ne puteți spune despre aceste teste?
Adevărul că aici e o problemă de autoritate. Cine are autoritatea să verifice, să testeze și să aprobe sau să dezaprobe un profet? Pentru că uman, întrebarea este legitimă. Dacă Biblia, de exemplu, este constituită din scrieri profetice, un profet pe ce bază este autorizat? Ce foarte, foarte delicată situația. Apostolul Pavel ne oferă un principiu și vreau să vi-l citesc în prima sa epistolă către Corinteni. Ni se spune foarte frumos în capitolul 14, în versetul 32. Acolo știm că în Corint erau probleme cu vorbirea în limbi și erau mulți vorbitori de limbi care făceau și pe prorocii și la un moment dat, Apostolul Pavel le spune așa, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Adică principiul pe care Pavel îl oferă aici este că niciun proroc sau profet, ca să fim mai moderni, niciun profet sau mai greci, niciun profet nu va veni cu o solie contradictorie cu solia profeților care au trăit înaintea lui. Niciun profet. Chiar dacă ar fi diferită prin prisma destinatarilor sau probleme diferite, dar esența profeției sale sau mesajului său nu va veni în conflict cu mesajul profeților de dinainte. Asta e foarte important. Adică, un prim criteriu și este foarte important, orice profet sau mesajul oricărui profet trebuie să fie în armonie cu Sfânta Scriptură și supus Sfintei Scripturii. Noi am vorbit mai devreme că sunt profeți canonici și profeți necanonici. Adică nu vorbim de o completare a canonului dacă vorbim de perioada post-biblică, ci mai degrabă vorbim de corespondența, acordul între un profet post-biblic și ceilalți profeți. Asta e foarte important să înțelegem și prin această încercare, acest criteriu arată că Biblia este normativă. Clar că în zonele harismatice și harismatismul a cuprins mai multe confesiuni, nu vorbim doar de mișcarea penticostală, nici pe departe, nu mai multe confesiuni. În general, harismatismul merge pe o zonă foarte subiectivă, unde omul are autoritate, nu cartea, Scriptura. Sau poate că formal are, dar la nivel practic de impact în biserică, omul are autoritate. Și aceasta este clar o extremă, așa cum s-a întâmplat și la reformă, latura radicală care pune accent pe om, pe iluminare din partea Duhului Sfânt, afirma această aripă, noi avem Duhul Sfânt și nu avem nevoie de Scriptură pentru călăuzire. El ne spune acest lucru. Și este bine să fim foarte precauți. Niciodată Duhul Sfânt când vine asupra unui om și îi oferă acest dar profetic, profeția, nu vine să submineze sau să neglijeze Sfânta Scriptură. Și aici este bine să înțelegem, nu oricine are, de exemplu, un vis sau o vedenie, înseamnă că e și chemat să fie profet. Nici pe departe, nu. Când un om era chemat să fie profet, din partea lui Dumnezeu erau solii foarte clare și nu doar lui sufereau aceste solii. Mai erau și alți martori care certificau că o anumită persoană este chemată să fie profet. Adică dacă ne gândim la profeții biblici, de exemplu, nu veneau ei din partea lui Dumnezeu, eu am fost chemat profet. Nu. Erau și alții care recunoșteau în ei că sunt trimiși de Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu pretindea că în alte aspecte să ai 2-3 martori și în acest aspect Dumnezeu avea nevoie, deși putea să fie, ele erau martori, așa cum spunea Hristos. eu și cu tatăl meu mărturisim despre mine, sunt doi martori.
E da? Principiul deuteronomic.
Da, exact, și Dumnezeu nu poate acționa neglijând tocmai principiile pe care tot El le-a dat oamenilor, da? Nu pune o piatră să o purtăm sau o povară pe care să nu fi purtat sau să nu poartă. Asta e foarte important. Dar, repet, Scriptura este un criteriu foarte clar. Mesajele oricărui om profet, și putem să extindem acest principiu, nu doar la profeți, dar fiindcă vorbim de profeți, trebuie să corespundă cu Sfânta Scriptură. Adică Sfânta Scriptură este instrumentul, este criteriul după care noi evaluăm mesajul unui profet. Asta înseamnă că trebuie să înțelegem bine ce vorbește cineva care se pretinde a fi profet.
O a doua întrebare care trebuie să fie adresată lucrării profetului, afirmațiilor pe care le face, dacă sunt din partea lui Dumnezeu sau sunt false, e legată de împlinirea profețiilor. Se împlinesc profețiile pe care le face sau nu? Asta înseamnă timp.
Înseamnă timp, exact. Dacă la primul Scriptură avem de-a face cu ceva existent, adică în vremea Vechi Testamentală avem cuvântul lui Dumnezeu scris până la un profet. De exemplu, avem Pentateucul și alte cărți scrise până la luat pe Isaia, de exemplu, până la el. Dacă el vorbea în acord cu ce era scris până acolo și era cuvântul lui Dumnezeu, clar. Acum, la problema împlinirii profețiilor, avem, cum ați menționat, avem elementul timp. Nu mai am un instrument la îndemână așa și probe și gata, în câteva minute, ore, câteva zile, eu îmi dau seama că nu merge. Am nevoie de timp și uneori erau profeții făcute care se împlineau peste luni, poate peste ani. Și uneori trebuie să așteptăm și ani de zile să vedem dacă ceea ce spune un om se va împlini, adică o parte a discursului lui constă în învățături și în anumite îndemnuri. Să presupune că sunt în acord cu Scriptura. Dar dacă nu se va împlini ceea ce spune, înseamnă că n-are nicio treabă cu chemarea de profet. Și aici e foarte important. Un profet mincinos nu trebuie să aibă să fie în conflict cu toate cele patru criterii. Nu. Poate că cu trei criterii se potrivește. Împlinește trei criterii, dar unul, dacă nu îl împlinește, înseamnă că nu este un profet chemat de Dumnezeu. Asta e foarte important. Acest criteriu temporal este foarte, foarte spinos, pentru că te obligă să aștepți. Te obligă să amâni decizia și aici e o lecție și pentru cei care se grăbesc să respingă orice, de exemplu. Este bine să nu ne grăbim să spunem gata, nu, asta este minciună, nu, să fim precauți, să fim răbdători, să așteptăm, pentru că Dumnezeu nu ne condamnă dacă noi stăm în expectativă și stăm, analizăm, așteptăm să vedem, ia să vedem dacă se va împlini.
Și vorba lui Gamaliel până la urmă, dacă e de la Dumnezeu va rezista,
da, va rezista,
dacă nu e la Dumnezeu se va distruge.
Nu, exact. Aici e nevoie de foarte multă înțelepciune să știm când cineva vine și ne vorbește, repet, chiar dacă este de acord cu Sfânta Scriptură, dar dacă nu se va împlini într-un anumit timp când a fost prevestit un eveniment, înseamnă că nu a avut nicio legătură cu Dumnezeu acest lucru, pentru că Dumnezeu nu poate minți. Și acel om fie s-a înșelat, a fost mai degrabă o euforie din partea lui și a fost așa, pur și simplu, și-a imaginat că, fie avem de-a face chiar cu profeți mincinoși, care, așa cum citim și în Noul Testament, profitau de pe urma celorlalți și de obicei acestea iau și taxe, adică și pretind niște beneficii foloase materiale sau poate că doresc pur și simplu autoritate. E o problemă foarte controversată aici și de regulă la capitolul profeție sau chemări profetice, când un om își dorește foarte mult autoritate, își dorește să fie profet ca să aibă și el un nume în popor, de obicei Dumnezeu nu cheamă pe astfel de oameni. De obicei profeții respingeau chemarea. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, ne uităm și în Noul Testament, sunt oameni care inițial n-au dorit să fie chemați, pentru că înțelegeau ce înseamnă această povară.
E natural să privești cu teamă.
E o povară să fii profet. I-au fost oameni chinuiți. Nu e confortabil.
Nu spune Domnul Iisus că niciun profet nu este respectat în patria lui.
În patria lui. Și din nefericire ei slujeau în patria lor. Adică mai degrabă erau respectați de popoarele păgâne unii dintre ei decât de propriul popor. Și nu a fost simplu. De aceea Dumnezeu cheamă oameni care sunt și destul de umili în gândirea lor, dar repet, e nevoie de timp. Chiar avem un principiu, un Deuteronom spune, poate că vei zice în inima ta, cum vă cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Și mai avem și în Ieremia la fel, același principiu. De ce e important să, repet, să avem răbdare? Pentru că răbdarea ne ajută să înțelegem bine, să știm bine Scriptura, să evaluăm și apoi să avem răbdare și să așteptăm. Și când vedem că nu s-a împlinit, atunci avem toată autoritatea să-i spunem: omule, tu n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Ești doar un auto-înșelat sau doar un
profitor.
Un profitor. Da.
Un alt test important la care trebuie să fie supus profetul din partea credinciosului care își bazează credința pe Sfânta Scriptură e întruparea Domnului Iisus Hristos. Este prorocul de acord? Recunoaște prorocul întruparea Domnului Hristos?
Da, este un element foarte important. Bine, poate pentru mulți astăzi ar fi un criteriu destul de banal. Păi da, mare parte creștinii astăzi acceptă că Iisus a trăit pe pământ. Avem în 1 Ioan acest pasaj: orice duh sau Duhul lui Dumnezeu să-l cunoaște după acesta, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Cine nu mărturisește, înseamnă că e Duhul Antichrist. Exact, dochetismul sau docetismul, care nega fie că Iisus a venit în trup, că Dumnezeu nu se putea întrupa, să se atingă de materie, și Iisus a suferit și a murit în aparență, fie că dacă s-a întrupat real, înseamnă că n-a fost Dumnezeu. Și au preferat varianta aceasta, că Iisus s-a întrupat în aparență, a fost doar așa un fel de o chestie hologramă, atât, dar nu a fost real, trupește. Și Ioan respinge cu vehemență această încercare de a distruge forța creștinismului și, practic, este un criteriu acesta folosit pentru orice profet. Dar când vorbim de întruparea lui Hristos, nu simplist așa întrupare, pentru că mulți cred, da, a întrupat. Și când vorbim de întrupare, înseamnă tot complexul de adevăruri care cuprind acest proces al întrupării. Înseamnă să credem că El este Dumnezeu, pentru că așa se declară în Scriptură, e Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Să credem că El s-a întrupat realmente, să credem că viața Lui este o viață sfântă, să credem că El a murit de o moarte ispășitoare și înlocuitoare pentru noi, să credem în învierea Lui, să credem în El ca mare preot în cer, adică tot complexul de slujiri etapizate în viața Domnului conține acest adevăr al întrupării. Și atunci, dacă ne asumăm toate aceste adevăruri, înseamnă că suntem în regulă cu foarte multe lucruri, pentru că sunt foarte multe elemente care ne ajută să ne păstrăm pe linia biblică. De aceea este un criteriu foarte important astăzi. Dacă ne gândim la ce se întâmplă de multe ori în creștinism, la gândirile sincretiste cu orientalismul, când Hristos este mai mult un principiu universal, că cel puțin în cristologia modernă, liberală, este o distinție între Hristosul cherugmatic și cel istoric. Noi am vorbit despre aceste lucruri. Păi, cum poate un profet trimis de Dumnezeu să abordeze cristologia din perspectiva aceasta liberală? Că vorbim de latura ontologică sau istorică, funcțională, această secționare a lui Hristos în două nu este una biblică și un astfel de profet sau un profet nu poate susține această viziune chiar modernă despre Hristos. E nevoie de o viziune biblică ancorată în realitatea biblică.
Pentru că profeții post-biblici nu contrazic în niciun fel Scriptura. Ei o confirmă prin ceea ce
exact,
spun.
O confirmă.
O altă întrebare, o întrebare test care trebuie adresată profetului ca să știm dacă este un profet adevărat sau un profet fals, este cea legată de roadele pe care le aduce el. Roade bune sau roade rele. Cu alte cuvinte, ne interesează viața pe care o duce el, maniera în care trăiește, morala pe care o practică în viața lui. Cât de mult contează, cu alte cuvinte, viața pe care o duce profetul?
Contează și n-aș putea spune că din cele patru criterii, adică să fie în acord cu Scriptura, să se împlinească profețiile, să recunoască întruparea Domnului Hristos și roadele, sunt toate la fel de importante. Dacă Apostolul Petru ne spune că oamenii au vorbit de la Dumnezeu conduși, au mânați de Duhul Sfânt, n-aș putea concepe o persoană care este mânată de Duhul Sfânt, dar care să nu aibă în viața lui roada Duhului Sfânt. Nu cred că Duhul Sfânt ar putea să conducă pe cineva care nu consimte să trăiască în conformitate cu voința lui Dumnezeu, pentru că numai o minte duhovnicească poate să fie condusă de Duhul Sfânt, că de acolo este și cuvântul duhovnicesc. Da, este foarte important. Și Domnul Hristos are în Matei 7 un context care vorbește de prorocii mincinoși. Deci e un context foarte important unde spune foarte clar că după roadele lor îi veți cunoaște. Orice pom bun face roade bune, un pom rău nu poate face roade bune și nici invers. Adică un om care are un comportament descripturistic sau antiscripturistic, care are un comportament imoral din multe puncte de vedere, nu poate să pretindă că el este condus și trimis de Dumnezeu. Nu are cum. Adică, hai să fim onești, dacă ne uităm la... Bine, în societatea românească mai puțin se ies în evidență acești oameni, dar în America, de exemplu, sunt o pleiadă de oameni care nu doar că își iau titlul de lider religios, dar se văd Mesia, proroci, se văd... Și sunt niște afemeiați, sunt niște oameni doritori de câștig și se îmbogățesc prin ignoranța oamenilor, dar viața lor morală, personală, n-are nicio legătură cu Sfânta Scriptură și totuși oamenii îi urmează. Adică tu nu te uiți la viața lui, nu-ți dai seama cum trăiește acest om ca să vezi dacă el este condus de Dumnezeu sau nu. Adică este foarte important să înțelegem un profet, și aici nu vreau să fiu perfecționist. Aici nu ne referim la o viață care nu are nicio scăpare. Nu! Despre Ilie se spune în Scriptură că era supus acelor slăbiciuni ca și noi. Și Ilie a greșit, și David a greșit, și a greșit mult și David. Au greșit profeții. Și Petru a greșit, și Pavel a greșit. Ca oameni au greșit și ei. Dar nu erau niște trăiri voite în păcat și în păcate de această grosire. Nu, au fost mai degrabă niște împrejurări nefavorabile,
nu erau
niște alegeri nefericite.
De
da, și s-au pocăit imediat, dacă chiar și la David ne gândim, David, profet canonic, a păcătuit cu Bașeva, l-a ucis pe Urie, practic. A fost vinovat de ucerea lui Urie, s-a pocăit imediat de păcatul lui. Când a venit Nathan, el și-a dat seama că a greșit și și-a îndreptat viața și nu mai auzim în viața lui de astfel de derapaje, pentru că David și ceilalți nu au trăit voit în păcat. Cu bună știință, nu au premeditat păcatul, n-au profitat de ignoranța oamenilor și nu au fost perfizi în atitudinea lor. De aceea e important să înțelegem cu acest criteriu moral dacă ei trăiesc în conformitate cu Scriptura și chiar nu se poate, adică să predici Scriptura, dar să nu trăiești după Scriptură. Ar fi o duplicitate foarte, foarte ciudată. De aceea, cele patru criterii trebuie să meargă mână în mână. Deci un profet, pentru a fi un profet adevărat, trebuie să împlinească simultan cele patru criterii. Adică să aibă mesajul în conformitate cu Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, profețiile pe care le face, antepredicții, să se împlinească cu exactitate, nu să fie aproximări ca nevalorile economice, predicții economice. E posibil să se întâmple așa ceva. Nu, el știe exact ce a spus Dumnezeu. Apoi să recunoască întruparea Domnului Hristos, care înseamnă tot ansamblul de aspecte în viața lui Hristos, și să fie un om după voia lui Dumnezeu în comportamentul său, un om care nu doar promovează moralitatea, dar o trăiește în viața lui.
Mă gândeam la un lucru, domnule pastor, citeam mai în zilele trecute un articol de-a dreptul alarmant, că pe undeva prin Rusia, într-un sat izolat, o persoană s-a declarat că este Hristos și face tot felul de prorocii despre cataclisme care vor urma, de lucruri, catastrofe extraordinare, și vin la el tot felul de oameni. Și dacă ar veni oameni simpli, tot felul de ignoranți, atunci poate că ai putea să înțelegi. Dar nu e așa. Vin oameni cu studii, vin politicieni, vin persoane cu nume din Rusia și îl cred pe cuvânt. E foarte interesant,
da, pentru că
deja se împlinesc vremurile.
Acești oameni s-au uitat mai mult la filme SF decât la Scriptură. Viziunea lor scatologică este mai mult de film SF decât viziunea Scripturii, care ne arată foarte clar că deși vor fi războaie și multe cataclisme, dar Dumnezeu va pune capăt istoriei. Asta e foarte clar. Și să urmească puțin viața acestor oameni. Adică aceste patru criterii sunt foarte clare, sunt categorice atunci când vorbim de... Și simplu fapt că se crede Mesia întrupat arată că este mincinos, pentru că doi Mesia nu avem. Mai mulți proroci avem, adică avem proroci adevărați care vor tot veni, dar Mesia, un alt Hristos pe pământ, nu avem. A fost doar un Hristos pe pământ și care a fost o dată și va veni a doua oară, dar nu acum.
Și dacă ar fi să concluzionăm, vorbind despre profeții aceștia post-biblici?
Păi, această persoană care se privește ca un profet trebuie să fie o persoană foarte umilă. O persoană care nu e infatuată, nu are mândrie, nu este arogantă și care se supune celor patru teste.
Și care nu urmărește interese personale.
Da, nu. Deci acești oameni chiar suferă pentru slujba lor și chiar nu profite de oameni, urmărește binele lor. Și eu cred că astfel de oameni au existat și vor exista, pentru că Dumnezeu nu duce lipsă de oameni care îi sunt dedicați. Dar, repet, nu oricine, cam atentă să vedeți, nu oricine are un vis de la Dumnezeu e numit profet. Că mulți își închipuie. Nu, trebuie să fii foarte precauți.
Prima aici pentru astăzi, domnule pastor, timpul alocat emisiunii noastre, ca de fiecare dată, s-a scurs foarte repede și vă invit de pe acum să fiți cu noi și în ediția viitoare a emisiunii, sigur, când ne propunem să deschidem un subiect foarte important, darul profetic în Biserica Adventiștilor de ziua 7. Vă mulțumim de pe acum pentru prezența noastră în emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire pentru o săptămână la subiectul pe care deja l-am anunțat. Până atunci, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!